Розділ сьомий. Слизоклуб. В останній тиждень канікул Гаррі міркував про Мелфойову поведінку на алеї Ноктерн. Найбільше його турбувала задоволена Мелфойова пика, коли він виходив з крамниці. Хоч би що спонукало Мелфоя так радіти, а доброго в цьому було мало. Гаррі дратувало, що ні Рон, ні Герміона – не думали про Мелфоя стільки, як він. А може, за кілька днів їм просто набридло про нього говорити. «Гаррі, я згодна, що тут щось підозріле». Також дещо роздратовано озвалася Герміона. Вона сиділа на підвіконні у кімнаті Фреда і Джорджа, спираючись ногою на картонну коробку, і явно неохоче відірвалася від нового примірника вдосконалення перекладів рун. «Та хіба ж ми не погодилися, що пояснень може бути безліч? А може... може він зламав свою руку слави?» Невпевнено припустив Рон, що намагався випрямити зігнуті гілочки на хвості своєї мітли. «Ну, пам'ятаєш, ту засохлу руку, що була у Мелфоя?» «А чому він тоді сказав, не забувай, щоб цей екземпляр... був у безпечному місці, га?» – запитав Гаррі, мабуть, вже в 20-те. Можна було зрозуміти, що Борджен зберігає ще якийсь поламаний предмет, а Мелфой хоче мати їх обидва.
«Ти так гадаєш?»
Рон тепер зішкрябував бруд з держака мітли. «Так, я так гадаю», – сказав Гаррі. Коли ні Рон, ні Герміона нічого не відповіли, він додав: «Мелфоїв батько в Азкабані. Ви не думаєте, що Мелфой хоче помститися?» Рон кліпаючи глянув на нього.
«Мелфой хоче помститися? Ну а що він може зробити?»
«Отож бо й воно, що я не знаю», – ще дужче роздратовуючись сказав Гаррі. «Але він щось замислив, і треба до цього поставитися серйозно. Його батько – смертежер, і...» Гаррі замовк на півслові, втупившись у вікно за Герміониною спиною і роззявив рота. Щойно йому в голову стрельнула приголомшлива думка. «Гаррі!» – занепокоїлася Герміона. «Що сталося?»
«Що, знову шрам заболів?»
– злякано запитав Рон. «Він смертежер», – поволі проказав Гаррі. «Став смертежером замість батька!» Запала тиша, а тоді Рон вибухнув реготом.
«Мелфой, та йому 16 років, Гаррі! Невже відомо, хто взяв би Мелфоя, ні?»
«Гаррі, це дуже малоймовірно», – повчально промовила Герміона. «Чи подумав ти, що він через мадам Малкін?» «Вона його не торкалася, а він зарепетував і вирвав руку, коли вона хотіла заколоти йому рукав. То була ліва рука!» «Його затаврували чорною міткою!» Рон з Герміоною перезирнулися.
«Ну!»
Протяг Рон, було видно, що його ці докази не переконують. «Думаю, він просто хотів піти звідти», – припустила Герміона. «Він показав Борджену щось таке, чого ми не бачили», – вперто тримався свого Гаррі. «Таке, що Борджена дуже налякало. Це була мітка. Він показав Борджену, з ким той має справу, і ви самі бачили, як його серйозно сприйняв Борджен». Рон з Герміоною знову перезирнулися. «Гаррі, я не впевнена».
«Ну, я теж думаю, що відомо, хто не взяв би Мелфоя у смертежери».
Ані трохи не сумніваючись у власній правоті, роздратований Гаррі схопив оберемок брудних квідичних мантій і вийшов з кімнати. Місіс Уізлі постійно нагадувала їм, щоб не відкладували прання й пакування на останню мить. На сходовому майданчику він наштовхнувся на Джині, яка поверталася до своєї кімнати зі стосом свіжовипраного одягу.
«Я не радила б зараз іти на кухню», – попередила дівчина. «Там повнісінько флегми».
«Спробую не стати флегматиком», – посміхнувся Гаррі. І справді, коли він зайшов на кухню, там за столом сиділа Флер, жваво ділячись планами щодо весілля з Білом, тоді як місіс Уізлі у явно кепському гуморі пильнувала за горою брюссельської капусти, котра сама себе чистила.
«Ми з Білом майже вирішили. Мати будемо лише двох дружок, Джинні та Габріель. Така собі солоденька парочка. Я думаю вигадати їх у блідо-золоті сукні, бо рожеві не пасуватимуть, Джинні до кольору волосся».
«О, це ти, Гаррі?» Місіс Уізлі явно зраділа, урвавши Флерен монолог. «Я саме хотіла розповісти про заходи безпеки під час завтрашньої подорожі до Гогвартсу. Нам знову прийшлють міністерські машини, а на вокзалі вже чекатимуть аврори». «І Тонкс буде», – поцікавився Гаррі, вручаючи їй мантії для квідичу.
«Ну, навряд. Артур сказав, що її поставили на якесь інше місце».
«Ой, Тонкс, вона надто дає волю своїм почуттям, та Тонкс», –
неуважно сказала Флер, розглядаючи себе на опуклому боці чайної ложечки.
«Це велика помилка, якщо хочете знати».
«Так, красно дякую», – ущипливо відреагувала місіс Уізлі, ще раз урвавши Флер. «Ну а ти, Гаррі, поспіши, щоб до вечора всі речі були складені, і в останню мить не почався звичний бедлам». І справді, на ранок їхній від'їзд пройшов значно спокійніше, аніж завжди. Коли міністерські машини підкотили до барлогу, все було вже готове. Валізи і скрині спаковані, Герміонин кіт-криволапик надійно замкнений у дорожньому кошику, а Гедвіга, Ронова сова Левконія та новий Джинін карликовий пух Арнольд розсаджені по клітках.
«Au revoir, Арі!»
– гортанним голосом сказала Флер і поцілувала його на прощання. Рон теж з надією рвонувся до неї, але Джинні зробила йому підніжку, і той гепнувся просто в пилюку під ногами у Флер. Розлючений, побагровілий і вивалений у пилюці, він просто кинувся до машини, навіть не попрощавшись. На вокзалі Кінгс Кросс їх не чекав бадьорий Гегріт. Натомість, щойно зупинилися машини, до них підбігли двоє похмурих бородатих аврорів у маглівських костюмах. Вони оточили дітей і мовчки супроводжували їх до перрону. «Швидше, швидше, крізь перегородку, швидше!» – підганяла місіс Уізлі, дещо збентежена цими суворими і вправними охоронцями.
«Гаррі, нехай він іде першим, разом з...»
Вона запитально глянула на одного з аврорів. Той кивнув, схопив Гаррі за руку і спробував повести його до перегородки між 9-ю і 10-ю платформами. «Дякую, я вмію ходити!» Гаррі роздратовано вирвав руку з аврорських лищат, відштовхнув свій візочок прямісінько до масивної перегородки, незважаючи на свого мовчазного компаньйона, і наступної секунди опинився на платформі 9¾. Тут чмихав парою над юрбищем пасажирів яскраво-червоний Гогвардський експрес. За кілька секунд до них приєдналися Герміона і родина Візлів. Навіть не порадившись із насупленим аврором, Гаррі жестом вказав Ронові та Герміоні, аби йшли за ним по платформі у пошуках вільного купе.
«Не можемо, Гаррі», – вибачаючись, сказала Герміона. «Ми з Роном мусимо спершу піти у вагон старост, а тоді будемо ще й чергувати в коридорах».
«О, а я й забув», – скривився Гаррі.
«Сідайте всі швиденько в поїзд, лишилося кілька хвилин», – підганяла місіс Уізлі, зиркаючи на годинник. «Щасливого тобі навчального року, Роне!»
«Містере Уізлі, вибачте, а можна вас на два слова?» – зненацька щось вирішив для себе Гаррі. «А як же?» – Дещо здивований відповів містер Візлі, проте все ж таки відійшов із Гаррі далі від усіх. Гаррі багато над цим міркував і дійшов висновку. Якщо вже й казати комусь, то кращої особи за містера Візлі не знайти. По-перше, той працював у міністерстві, а отже мав змогу почати розслідування. По-друге, містер Візлі навряд чи вибухнув би гнівом. Він бачив, як місіс Візлі і насуплений Аврор підозріло косилися, коли вони відійшли вбік. «Коли ми були на алеї Діагон», – почав було Гаррі, але містер Візлі, скривившись, його випередив. «Невже я довідаюся, де ви вешталися з Роном і Герміоною, коли нібито мали бути у підсобці крамнички Фреда і Джорджа?»
«Звідки ви, Гаррі? Ти розмовляєш із людиною, що виховала Фреда і Джорджа?»
«А, ну так, це правда. Нас у підсобці не було. Добре, добре. Тепер давай вислухаємо найгірше. Ну, ми пішли за Драком Мелфоєм. Скористалися моїм плащем-невидимкою.
А чи ви мали для цього якусь особливу підставу, чи вам просто так захотілося?»
«Я подумав, що Мелфой щось замислив», – сказав Гаррі, незважаючи на містера Уізлі, обличчя якого виказувало суміш роздратування, але разом з тим і цікавості. «Він просто вислизнув від матері, і я хотів довідатись, чому».
«Ну, це зрозуміло». Містер Візлі, видно, змирився з тим, що доведеться слухати.
«І як? Довідався, чому?»
«Він зайшов до Борджена і Беркса і почав діставати Борджена, аби той допоміг йому щось влаштувати. А ще він попросив Борджена щось для нього зберегти. Ми так зрозуміли, що це буде якась штука, яку треба відремонтувати, ніби одна штука з пари і...» Гаррі глибоко зітхнув. «І ще одне. Ми бачили, як Мелфой підскочив до стелі, коли мадам Малкін спробувала торкнутися його лівої руки. Мені здається, що його затаврували чорною міткою. Думаю, він став смертежером замість свого батька». Тепер містер Візлі стояв спантеличений. За якусь мить він сказав:
«Гаррі, ну, навряд чи відомо хто дозволив би 16-річному,
а хто знає, що саме дозволив би відомо хто, а що ні?» Нечемно обірвав його Гаррі. «Ви даруйте, містере Візлі, але чи не варто це розслідувати? Якщо Мелфой хоче щось провернути і погрожує Борджену, щоб той погодився йому допомогти, це має бути щось темне і небезпечне».
«Ну, якщо чесно, Гаррі, я сумніваюся», – задумливо проказав містер Візлі. «Розумієш, коли було заарештовано Луціуса Мелфоя, ми обшукали весь його дім. Вилучили тоді майже все, що могло бути небезпечним. Я думаю, ви щось пропустили», – вперто наполягав Гаррі.
«Можливо», – погодився містер Візлі, але Гаррі бачив, що зробив він це нещиро. За їхніми спинами пролунав свисток. Уже майже всі посідали у вагони, і двері зачинялися.
«Ти спізнишся, хлопче, біжи», – сказав містер Візлі, а місіс Візлі просто загорланила: «Гаррі, бігом, запізнишся!»
Він метнувся до поїзда, а містер і місіс Візлі допомогли йому запхнути у тамбур валізу.
«І ще, дорогенький, ти приїжджаєш до нас на Різдво. З Дамблдором ми домовилися, тому скоро побачимося», –
повідомила місіс Візлі, зазираючи у вікно, коли потяг уже рушив.
«Ти дивись там, Гаррі, будь обережний!»
Поїзд набирав швидкість. «Будь чемний!»
«І
вона вже майже бігла. Бережи себе!» Гаррі махав рукою, аж доки потяг не завернув за поворот, а містера і місіс Уізлі не стало видно. Аж після цього він пішов подивитися, хто де розмістився. Він знав, що Рон і Герміона лишилися у вагоні для старост, а от Джинні стояла дещо одалік
у коридорі та розмовляла з друзями. До неї він і пішов, тягнучи за собою валізу. Усі безсоромно витріщалися на нього. Навіть притискалися носами до шибок у дверях своїх купе, аби краще роздивитися. Гаррі очікував, що після всіх отих пліток про обранця у щоденному віщуні різко побільшає кількість тупих поглядів та витріщених очей. Проте дійсність виявилася ще гіршою. Він ніби опинився у неймовірно яскравому світлі прожекторів. Йому це зовсім не подобалось. Підійшовши до Джинні, Гаррі поплескав її по плечу. «Пошукаємо собі купе».
«Не можу, Гаррі. Я пообіцяла зустрітися з Діном», – весело відповіла Джинні.
«Ну, побачимось ще».
«Добре», – буркнув Гаррі і відчув якесь дивне роздратування, коли вона пішла, метляючи довгим рудим волоссям. Він звик до неї за літо і геть забув, що в школі Джинні зрідка бачиться з ним, Роном та Герміоною. Він мимоволі закліпав, озирнувся і побачив, що його оточили, наче загіпнотизовані дівчата.
«Здоров, Гаррі!» – почув він ззаду знайомий голос.
«Невіле!» – Гаррі щиро зрадів, обертаючись до кругловидого хлопця, що проривався до нього.
«Привіт, Гаррі!» – привіталася довгокоса дівчина із великими затуманеними очима. Вона стояла біля Невіла.
«Луно! Привіт, якся маєш?»
«Чудово! Дякую!» – відповіла Луна.
Вона притискала до грудей журнал. Великі літери на обкладинці повідомляли, що до журналу безоплатно додається пара спектрокулярів.
«О, бачу, базікало процвітає!» – запитав Гаррі, котрий певною мірою симпатизував цьому виданню, тому що торік давав для нього ексклюзивне інтерв'ю.
«О, так, наклади значно зросли!»
І млисто посміхнулася і повідомила Луна.
«Пошукаємо місця!» – запропонував Гаррі, і вони втрьох пішли по вагону повз групки учнів, що мовчки на них витріщалися. Нарешті знайшлося вільне купе, і втішений Гаррі швиденько туди зайшов.
«Жахливе відчуття!» – сказав Невіл.
«Вони на нас теж витріщаються, тому що ми йдемо поруч з тобою».
«Вони вас розглядають, бо ви теж були у міністерстві», – уточнив Гаррі, закидаючи валізу на багажну полицю. «Нашу маленьку пригоду щоденний віщун обсмактав з усіх боків. Та ви ж, напевне, читали?»
«Ага. Я навіть думав, що бабусю розсердить вся ця реклама», – сказав Невіл. «Але вона вельми зраділа. Каже, що я нарешті став гідним сином свого тата. Купила мені нову чарівну паличку. Дивись!»
Він витяг паличку і показав Гаррі.
«Вишня і волосина єдинорога», – гордо пояснив він.
«Здається, це була чи не остання паличка, яку продав Олівандер. Бо наступного дня він зник.
Треворе, назад!»
І він пірнув під сидіння по свою жабку, котра вкотре спробувала втекти на свободу.
«А ми цього року теж будемо проводити збори Дамблдорової армії?» –
поцікавилася Луна, витягаючи з базікала психоделічні окуляри.
«Та навіщо? Амбрички ми вже позбулися!» – сказав Гаррі, сідаючи.
Невіл гупнувся головою, вилазячи з-під лавки. Видно було, що він дуже розчарований.
«Не знаю. Мені подобалося, да. Я там стільки всього від тебе навчився».
«І я. Я теж любила наші зустрічі», – тихенько додала Луна. «Так, ніби я мала друзів».
Луна часто говорила такі незручні речі, і Гаррі відчував від цього жаль і ніяковість. Та відповісти він не встиг, бо за дверима купе почалася метушня. Дівчата з четвертого класу про щось перешіптувалися і хихотіли.
«То запитай його, сама запитай. Добре, добре, добре».
І ось одна, відважна на вигляд дівчинка, з великими темними очима, виразним підборіддям і довгим чорним волоссям, відчинила двері.
«Привіт, Гаррі, я Ромільда Вейн», – представилась вона голосно і самовпевнено. «Хочеш перейти в наше купе? Не обов'язково сидіти з ними».
Вона додала це театральним шепотом, вказуючи на Невілів зад, що знову випинався з-під лави, і на Луну, котра вже начепила свої спектрокуляри і скидалася тепер на якусь божевільну барвисту сову. «Це мої друзі», – холодно відповів Гаррі.
«О!»
– дівчина явно здивувалася.
«Он як? Ну, ясно».
І вона зникла, зачинивши за собою двері.
«Усі думають, що в тебе мають бути крутіші друзі, ніж ми».
Луна, як завжди, була безпосередня. «А ви круті», – не погодився Гаррі. «Ніхто з них не був в міністерстві. Вони не билися пліч-о-пліч зі мною».
«Це з твого боку дуже люб'язно».
Луна засяяла від радощів, поправила на носі спектрокуляри і поринула у читання базікала. «Так-то воно так, але із ним ми віч-навіч не стикалися». Невіл виліз з-під лави весь в пилюці і паутині та з упокореним Тревором у руках. «Тільки ти! Чув би ти, що про тебе казала бабуся! Цей Гаррі Поттер відважніший за все міністерство магії разом узяте! Вона б все віддала, аби мати такого внука, як ти!» Гаррі зніяковіло засміявся і негайно змінив тему на результати сов. Невіл почав розповідати про свої оцінки і робити припущення, чи дозволять йому складати ночі з трансфігурації, якщо він отримав лишень задовільно. Та Гаррі слухав його одним вухом. Він думав про інше. Невілове дитинство занапастив Волдеморт, так само, як і дитинство Гаррі. Та Невіл і не підозрював, якою схожою на долю Гаррі могла стати його власна доля. Пророцтво могло стосуватися будь-кого з них, але з якихось незбагненних причин Волдеморт вирішив, що йшлося саме про Гаррі. Якби Волдеморт обрав Невіла, то зараз саме Невіл сидів би напроти Гаррі зі шрамом блискавкою і тягарем пророцтва. Або ні. Чи померла б Невілова мама, рятуючи його, як Лілі померла заради Гаррі? Ясно, що так. А що, якби вона не зуміла захистити сина від Волдеморта? Чи тоді взагалі не було б жодного обранця? Просто порожнє місце, там, де зараз сидить Невіл, і Гаррі був би без шраму, і цілувала б його перед сном рідна мати, а не Ронова. «Гаррі, що з тобою? Ти якийсь дивний?» Занепокоївся Невіл. Гаррі здригнувся і повернувся до реальності. «Ой, вибач, я...
Що, мучить руйно смик?»
Співчутливо запитала Луна, дивлячись на Гаррі крізь свої величезні барвисті окуляри.
«Як? Що? Ну, руйносмик. Це такі невидимі тварючки, що залітають крізь вуха і розріджують мозок».
Дівчина пояснювала цілком серйозно.
«Я чула, як тут один дзищав».
Вона ляснула руками у повітрі, наче ловила великих невидимих комах. Гаррі з Роном перезирнулися і швиденько завели мову про квідич. Погода за вікнами поїзда була така ж мінлива, як і минулого літа. Вони проминали смуги холодної мряки, а тоді знову опинялися під м'яким і ясним сонечком.
Якраз під час такого просвітку, коли сонце було майже в зеніті, у купе нарешті завітали Рон з Герміоною.
«Хоч би скоріше привезли обід! Я вже голодний, як вовк!»
Простогнав Рон, падаючи на лаву біля Гаррі і потираючи свого блаского живота.
«Здоров, Невіле! Привіт, Лоно!
Знаєш що?»
Звернувся він, повертаючись до Гаррі.
«Мелфой не виконує обов'язків старости! Сидить собі в купе з іншими слизеринцями! Ми його бачили, коли проходили!»
Гаррі зацікавлено випростався. Не у Мелфойовому стилі було втрачати нагоду похизуватися своєю владою. Торік він цим захоплювався аж надміру. «А як він відреагував, коли вас побачив?»
«А, показав отак от!»
Рон байдуже повторив непристойний жест рукою.
«На нього це не схоже, правда? Тобто, оце схоже!»
Він ще раз повторив той самий жест.
«Але чому він не ходить і не чіпляється до першокласників? Незрозуміло!»
«Не знаю», – відповів Гаррі, проте мозок його у цей час напружено працював. «А що, як Мелфой задумав щось страшніше, ніж чіпляння до молодших учнів?
Може, він ніяк не забуде свій інквізиторський загін?» припустила Герміона. «Може, після цього йому старостою бути не цікаво?»
«Навряд», – засумнівався Гаррі. «Мені здається...»
Та не встиг він викласти свою теорію, бо в цю мить двері відчинилися, і в купе знову зайшла ні жива, ні мертва третьокласниця.
«Я повинна вручити оце... Невілові Лонгботому та Гаррі Поттеру!»
Затинаючись, вимовила вона, зустрівшись поглядом з Гаррі, і зачервонілася. Вона тримала два сувої пергаменту, перев'язані фіолетовою стрічкою. Спантеличені Гаррі і Невіл забрали сувої, адресовані кожному з них, а дівчина, спіткнувшись, вибігла з купе.
«О! «І що це таке?»
– запитав Рон, коли Гаррі розгорнув свій сувій.
«Запрошення», – відповів Гаррі.
«Гаррі, я був би радий запросити тебе на скромний обід у купе Б. Щиро твій, професор Г.Е.Ф. Слизоріх».
«Що це за професор Слизоріх?»
Невіл ошелешено дивився на своє власне запрошення. «А, ну, це новий вчитель», – пояснив Гаррі. «Мабуть, доведеться йти».
«Але що йому треба від мене?» – нервово запитав Невіл, ніби остерігався якогось покарання.
«Та я уявлення не маю», – відповів Гаррі. «Та це було не зовсім так. Уявлення він мав, а от доказів на його підтвердження – ні».
«Слухай», – додав він, бо в голові у нього раптом зажевріла одна ідея. «А накриймося плащем-невидимкою і по дорозі добряче роздивимося, що там задумав Мелфой».
Однак з цього задуму нічого не вийшло. Просто неможливо було проштовхнутися у цьому плащі в коридорах потяга. Всі проходи були забиті учнями, які не могли дочекатися візочка з обідом. Гаррі неохоче запхав плаща назад у рюкзак. Його варто було носити хоч би для того, аби уникнути прискіпливих поглядів. То з того купе постійно виглядали учні, аби краще на нього роздивитися. Єдиним винятком була Чо Чанг, яка, побачивши Гаррі, відразу ж втекла у своє купе. Проходячи повз скляні двері, Гаррі помітив, що вона щось гаряче обговорює зі своєю приятелькою Марієтою. Товстий шар гриму не міг цілком приховати розсипи прищів, котрі досі не зійшли з її обличчя. Коли вони підійшли до купе Б, то відразу ж помітили, що Слизоріг запросив не лише їх. І хоча, судячи з ентузіазму, з яким Слизоріг їх привітав, Гаррі, вочевидь,
був найбажанішим гостем.
«О, Гаррі, мій хлопчику!»
Слизоріг, побачивши їх, аж підстрибнув. Його величезне черево під оксамитовою мантією, здавалося, займало все купе. Блискуча лиса голова та довгі сиві вуса сяяли під сонцем не менш яскраво, аніж золоті гудзики його камізельки.
«Радий тебе бачити! А це мабуть, містер Лонгботом!»
Невіл злякано кивнув. Слизоріг вказав їм жестом на два єдині вільні місця біля самих дверей, і вони посідали там одне напроти одного. Гаррі роздивився інших гостей. Упізнав одного слизеринця, свого однолітка, високого чорнявого хлопця з гострими вилицями і довгастими зизуватими очима. Були ще двоє семикласників, яких Гаррі не знав, а біля самого слизорога забилася в куточок, наче не розуміючи, як вона взагалі тут опинилася, Джинні.
«Ви з усіма знайомі?»
– запитав слизоріг Гаррі й Невіла.
«Блейз Забіні, він одного з вами року!»
Забіні навіть не поворухнувся, аби привітатися чи хоч показати, що він їх впізнав. Гаррі з Невілом відповіли їм тим самим. Грифіндорці і слизеринці принципово зневажали одне одного.
«Це Кормак Макглаген. Можливо, ви стикалися, ні?»
Макглаген, кремезний юнак з цупким волоссям, підняв руку. Гаррі з Невілом йому мовчки кивнули.
«Оце Маркус Белбі.
Не знаю, чи...» Худорлявий і нервовий Белбі витиснув з себе усмішку.
«А оця чарівна панночка каже, що вас знає!»
Закінчив знайомити всіх слизоріг. Джинні за слизороговою спиною скривила Гаррі й Невілу гримасу.
«Як це приємно!»
– радісно промовив слизоріг.
«Така нагода з вами ближче познайомитися. Нате, беріть серветки. Я взяв обід з собою, тому що візочок, як я пригадую, спокушає лукричними чарівними паличками, а травна система старого чоловіка, такого як я, вже те не подужає. Белбі, фазанчика?»
Белбі здригнувся і взяв щось схоже на половинку холодного фазана.
«Я щойно розповідав Маркусові, що мав приємність навчати його дядька Дамокла»,
пояснив слизоріг Гаррі і Невілу, передаючи по колу кошик з булочками.
«Видатний чарівник, видатний! І свій орден Мерліна він заслужив, Маркусе! А ти часто бачишся з дядьком?»
Белбін, на його превеликий жаль, щойно напхав рота фазанятиною і тому, намагаючись негайно відповісти слизорогові, поспішив ковтнути, побагровів і почав душитися. Слизоріг спокійно спрямував на Белбі чарівну паличку.
«Анапнео!»
– промовив він, і горлянка в того миттю прочистилася.
«Ні! Не дуже часто, ні!»
– видихнув Белбі зі слізьми на очах.
«Ну, звичайно, насмілюся припустити, що йому ніколи!»
– запитливо подивився на Белбі слизоріг.
«Навряд чи винайшов би він аконітове вовкозілля без серйозної і важкої праці!»
«Мені здається, – додав Белбі, побоюючись кусати м'ясо, поки слизоріг його розпитує, мені здається, він з моїм татом в не дуже добрих стосунках, розумієте? Тому я, на жаль, мало що знаю». Він ще щось пробурмотів, проте слизоріг, вже холодно всміхнувшись, повернувся до Макглагена.
«А ти, Кормаче, як я знаю, ти часто бачишся зі своїм дядьком Тиберієм, бо він має чудовий знімок, де ви вдвох полюєте на клинохвостів. Здається, то було у Норфолку».
«А, так, то була гарна забава, це точно», – підтвердив Макглаген.
Ми там були з Берті Гізом і Руфусом Скрімджером. Ну, зрозуміло, ще до того, як він став міністром.
Ага, то ти знаєш Берті і Руфуса?
Засяяв чомусь радістю Слизоріг, пропонуючи усім пиріжки з маленької таці. До того ж, Белбі чомусь не дісталося.
А підкажи-но мені!
Саме це Гаррі і підозрював. Усіх було запрошено через те, що кожен був пов'язаний із кимось відомим або впливовим. Усі, крім Джинні. Забіні, якого допитували після Маклагена, виявився сином відомої своєю вродою відьми. Як Гаррі зрозумів, вона 7 разів виходила заміж, причому кожен її чоловік помирав загадковою смертю, залишаючи їй гори золота. Настала Невілова черга. Це були дуже неприємні 10 хвилин, бо Невілових батьків, відомих аврорів, довели до божевілля катуваннями Белатриса Лестранж разом з іншими посіпаками-смертежерами. Під кінець Невілового розпитування у Гаррі склалося враження, що Слизоріг не поспішає з остаточною оцінкою Невіла, доки не з'ясується, чи передалися йому від батьків бодай якісь здібності.
«Ну, а зараз?»
– незграбно засовався Слизоріг на сидінні із поглядом конферансьє, котрий оголошує вихід зірки.
«Гаррі Поттер! Що почати? Я весь час згадую наше літнє знайомство, так-так».
Він якусь мить придивлявся до Гаррі, наче до великого і соковитого кусня фазана. А тоді...
«Обранець, як тебе тепер називають?»
Гаррі промовчав. Белбі, Маклаген і Забіні витріщилися на нього.
«А вже ж!
Слизоріг уважно дивився Гаррі в очі.
«Уже кілька років ходять чутки. Пам'ятаю, коли, ну, після тієї жахливої ночі, Лілі, Джеймс, а ти вижив, і пішли плітки, що ти володієш надприродним даром».
Забіні ледь чутно пирхнув, що явно означало певний скептицизм. З-за спини Забіні раптом пролунав сердитий голос. «А як же, Забіні? Це ж у тебе великий талант хизуватися!»
«Хо-хо-хо! Ой, лишенько!»
Благодушно хихикнув Слизоріг, озираючись на Джинні, яка люто зиркала на Забіні з-за слизорогового черева.
«Стережися, Блесь! Я бачив, коли проходив повз її купе, як ця панночка блискуче виконувала закляття кажанячі шмарклі. Я б на твоєму місці її не сердив!»
Забіні лише презирливо гмикнув.
«Та все ж!»
Слизоріг знову розвернувся до Гаррі.
«Такі цього літа чутки, не знаєш кому й вірити. Віщун давно вже славиться неточностями і помилками, але мало хто сумнівається, враховуючи кількість свідків, у тому, що в міністерстві коїлося щось небачене. А ти був в самісінькому епіцентрі тих подій».
Гаррі не знав, як, не вдаючись до відвертої брехні, викрутитися з цієї ситуації, тому просто кивнув. Проте промовчав, так нічого і не кажучи. Слизорог сприйняв це по-своєму, він аж засяяв.
«Яка скромність! Яка скромність! Не дивно, що Дамблдор так захопився. Отже, ти там був. А всі інші розповіді, ну, такі сенсаційні, що вже й не знаєш, кому вірити. Скажімо, про те легендарне пророцтво».
«Ми не чули пророцтва», – втрутився Невіл
і порожевів, наче квітка герані.
«Це правда», – рішуче підтвердила Джині. «Ми з Невілом теж там були. Але вся ця нісенітниця з обранцем – це просто чергові вигадки віщуна».
«То ви теж там були? Справді?»
Слизоріг щиро втішився, позираючи почергово то на Джині, то на Невіла. Але вони обоє сиділи мовчки, не спокушаючись на його підбадьорливі усмішки.
Ну то воно так. Це правда. Віщун любить іноді трішки прибрехати.
Дещо розчаровано продовжив Слизоріг.
Пам'ятаю, як мені розповідала дорогенька Гвенога, ну, тобто та сама Гвенога Джонс, капітан Гарпі з Голігаду.
І він пустився в нудотні спогади. Проте Гаррі відчував, що Слизоріг іще не наситився випитуваннями, бо Невіл і Джинні його ані трохи не переконали. Слизоріг і далі сипав різноманітними небилицями про визначних чаклунів, яких він навчав і які завжди з радістю ставали членами так званого «слизоклубу» у Гогворці. Гаррі не міг сидіти на місці, так йому хотілося звідси піти, проте він не мав поняття, як це зробити увічливо. Нарешті поїзд випірнув з чергової довжелезної смуги туману прямісінько під багряний обрій на заході. Слизоріг озирнувся і побачив захід сонця.
«Господи, та вже ж зовсім темно! Я й не помітив, що засвітили лампи! Ну, біжіть, біжіть, швиденько перевдягайтеся в мантії! Маклаген, заскоч при нагоді до мене! Візьмеш книжку про клинохвостів! Гаррі, Блейс, і ви заходьте! Це і вас стосується, панночко!»
Він підморгнув Джинні.
«Ну все, біжіть, біжіть, біжіть!»
Проходячи повз Гаррі у темний коридор, Забіні зиркнув на нього з такою ненавистю, що Гаррі аж здивувався. Разом із Джинні та Невілом він подався через весь поїзд вслід за Забіні. «Добре, що це закінчилося», – пробурмотів підніс Невіл. «Дивний він чоловік, скажіть?» «Трохи дивний», – погодився Гаррі, не спускаючи очей і зі спини Забіні. «А ти, Джинні, як туди потрапила?» «Ну, він побачив, як я закляла Захаріаса Сміта», – пояснила Джинні. «Пам'ятаєш того ідіота з Гафлпафу, що був з нами у Да? Чіплявся до мене як п'явка, аби дізнатися, що ж сталося у міністерстві. І врешті він мене так дістав, що я його закляла. А коли зайшов Слизоріг, я подумала, що буду покарана. А він чомусь вирішив, що це дуже добре закляття, і запросив мене в гості. Божевільний, так? Це краще, ніж запрошувати когось тільки тому, що в нього відома мати», – сказав Гаррі, похмуро вдивляючись у потилицю Забіні. «Або батько». Він замовк на півслові. Йому в голову стрельнула думка, шалена і водночас чудова думка. За якусь хвилину Забіні повернеться в слизеринське купе для шестикласників. А там сидітиме Мелфой, який вважатиме, що його ніхто не чує, крім колег слизеринців. Якби ж то Гаррі непомітно прослизнув туди, за його спиною. Чого б він там наслухався і надивився? Щоправда, поїздка вже добігала кінця. До станції Гоксміт лишалося менш як півгодини, судячи з диких пейзажів за вікном. Але ніхто, здається, не сприймав підозр Гаррі серйозно. Тож він сам мусив їх підтвердити. «Побачимося пізніше», – шепнув Гаррі, витягнув плаща невидимку і сховався під ним.
«Ти що?» – здивувався Невіл.
«Потім», –
видихнув Гаррі і нечутно наблизився до Забіні. У коридорах було тепер майже зовсім безлюдно. Всі порозходилися по своїх купе, аби перевдягтися в шкільні мантії і поскладати речі.
Хоч Гаррі і скрадався в притул до Забіні, за самою спиною майже торкаючись його, та все ж не встиг прослизнути до купе, коли той відчинив двері. Довелося швиденько вставити ногу, аби притримати їх.
«Що це з ними?» – розсердився Забіні і ще раз щосили вгатив Гаррі по нозі розсувними дверима.
Гаррі схопився за двері і різко їх розштовхнув. Забіні, котрий досі тримався за ручку, гепнувся боком просто на коліна Грегорі Гойла. Щинився галас. Гаррі спритно заскочив в купе. Тоді, спершись на тимчасово вільне місце Забіні, виліз на багажню полицю. На щастя, Гойл і Забіні почали сваритися, відвертаючи на себе увагу. Тому що Гаррі був впевнений, його ноги ненароком вилізли з-під плаща на мить. І справді, якусь жахливу миттєвість йому здавалося, що Мелфой помітив кросівка. Але тут Гойл нарешті зачинив двері і зіштовхнув з себе Забіні. Той, наїжачений, упав на своє місце. Вінсент Креп повернувся до розглядання коміксів, а Мелфой, бридко гигочучи, розлігся відразу на двох місцях, поклавши голову на коліна Пенсі Паркінсон. Гаррі ж незручно скрутився під плащем, стежачи, щоб кожнісінький сантиметр його тіла був надійно схований. Він дивився, як Пенсі відгортала Мелфоєві з лоба прилизане біляве волосся та задоволено при цьому всміхалася, ніби на її місці мріяла опинитися б кожна дівчина. Ліхтарі, що погойдувалися на стелі купе, яскраво все це освітлювали. Гаррі міг легко прочитати кожнісіньке слово кребового комікса.
«Короче, Забіні!» – спитав Мелфой. «Що там хотів Слизоріх, а?» «Ну, просто намагався підлизатися до людей із зв'язками», – відповів Забіні, котрий і далі сердився на Гойла. «Хоч і не багато таких знайшов».
Ця інформація, здається, не дуже задовільнила Мелфоя.
«А кого він ще запросив?» – поцікавився той. «Маклагена з Гриффіндору», – відповів Забіні. «Ну, ясно. Короче, його дядько – велике цабе у міністерстві».
«Тоді якогось Белбі з Рейвенклову».
«Не може бути! То ж ідіот!» – здивувалася Пенсі.
«Ага. А ще Лонгботома, Поттера і ту дівчину, Візлі», – закінчив Забіні.
Мелфой раптом сів. Він відкинув руку Пенсі.
«Він запросив Лонгботома?»
«Ну, мабуть, бо Лонгботом там був», – підтвердив Забіні.
«А що в Лонгботомі зацікавило Слизорога?»
Забіні знизав плечима.
«Поттер. Дорогоцінний Поттер, короче. Він явно хотів побачити самого обранця», – глузливо скривився Мелфой. «Але ту пацанку Візлі, що в ній такого особливого?»
«Ну, вона подобається багатьом хлопцям», – сказала Пенсі, уважно стежачи за Мелфоєвою реакцією. «Навіть ти, Блейз, вважаєш, що вона кльова. А ми знаємо, який ти перебірливий».
«Я й пальцем не торкнуся до такої, як вона, брудна зрадниця роду, навіть якби вона була гарна, як лялька!» Холодно заперечив Забіні, і Пенсі це втішило. Мелфой знову ліг їй на коліна і дозволив пестити своє волосся.
«Короче, жаль, що в Слизорога такий смак. Мабуть, це вже старечий маразм. Ганебно! Мій старий завжди казав, що свого часу з нього був добрий чаклун. Мій старий колись ціпа належав до його улюбленців. Слизоріх, мабуть, не чув, що я в поїзді. Інакше б мене теж запросили.
Ну, я б не надто сподівався на його запрошення», – сказав Забіні. «Коли я зайшов, він мене спитав про нотового батька. Вони нібито друзі, але коли він почув, що його зловили у міністерстві,
то не зрадів, а Нот запрошення не отримав. Не думаю, що Слизорога цікавлять смертежери. Мелфоя це засмутило, хоча він постарався легковажно пирхнути. А кого це колупає, що саме його цікавить? Хто він такий, якщо розібратись? Звичайний тупий вчительюга. Ха! Мелфой демонстративно позіхнув.
Короче, наступного року мене, можливо, взагалі не буде в Гогворці. То що мені до того, подобаюсь я одному старому жирному пердунові чи ні?
Як це так, що тебе не буде в Гогворці? Обурилася Пенсі, перестаючи гладити його волосся.
Ніколи нічого не відомо.
Ухилився від відповіді Мелфой, і на його губах з'явилася тінь усмішки.
Можливо, я візьмуся за щось важливіше і цікавіше.
Гаррі завмер під своїм плащем на багажній полиці, а його серце страшенно загупало. Щоб на це сказали Рон з Герміоною? Кребі Гойл тупо дивилися на Мелфоя. Було очевидно, що вони ні сном, ні духом не чули про плани взятися за щось важливіше і цікавіше. Навіть Забіні не втримався, і пихатий вираз його обличчя змінився на зацікавлений. Ошелешена Пенсі знову гладила Мелфоєве волосся.
«Ти маєш на увазі його?»
Мелфой знизав плечима.
«Стара каже, щоб я закінчив освіту, але я особисто не вважаю, що це аж так важливо. Короче, подумайте, коли запанує темний лорд, хіба не байдуже йому буде, скільки хто отримав сов чи які він склав ночі? Ясно, що байдуже. Йому головне те, хто чим йому прислужився і яку виявив відданість. І ти вважаєш, що саме ти зумієш для нього щось зробити?»
В'їдливо запитав Сабіні.
«У 16 років і нічого не вміючи?» «Я вже, здається, казав, можливо, для нього моє вміння не головне. Можливо, та робота, яку я повинен для нього виконати, не потребує ніякого вміння».
Мелфой говорив на диво спокійно. Кребі Гойл сиділи з роззявленими ротами, як у гаргуйлів. Пенсі дивилася на Мелфоя з благоговінням.
«Короче, я вже бачу Гогвартс», – сказав Мелфой, насолоджуючись ефектом, і махнув рукою на потемніле вікно. «Пора натягати мантії».
Гаррі так уважно дивився на Мелфоя, що не помітив Гойла, який поліз по свою валізу. Коли він її стягав, вона боляче вдарила Гаррі по голові. Хлопець мимоволі зойкнув від болю. Мелфой насупився і позирнув на багажну полицю. Гаррі не боявся Мелфоя, та йому однак не хотілося, аби зграя недоброзичливих слизеринців виявила, як він ховається під плащем невидимкою. На очі йому навернулися сльози, на голові росла гуля, але він обережно, щоб не скинути плаща, вийняв чарівну паличку і, затамувавши подих, чекав. На його радість Мелфой вочевидь вирішив, що цей шум йому причувся. Він, як і всі, перевдягнувся у мантію, замкнув валізу і, доки потяг смикався і гальмував, зав'язав на шиї довгого цупкого дорожнього плаща. Гаррі побачив, як коридори потяга знову заповнюються учнями. Він сподівався, що Герміона з Роном таки витягнуть на перон його речі, адже він мусив сидіти у своїй схованці, аж допоки не спорожніє купе. Нарешті, востаннє смикнувшись, потяг зупинився. Гойл розсунув двері і почав розштовхувати юрбу другокласників. Крепі Забіні подалися за ним.
«Короче, іди!»
– звелів Мелфой Пенсі, яка чекала його з простягнутою рукою, ніби мала надію, що він за неї візьметься.
«Я хочу дещо перевірити!»
Пенсі вийшла. Тепер у купе залишилися тільки Гаррі і Мелфой. Учні проходили повз них, сходили на темний перон. Мелфой підійшов до дверей купе і опустив шторки. Так, щоб з коридору ніхто не міг зазирнути. Далі він нахилився над своєю валізою і знову її відчинив. Гаррі визирав з-за краю багажної полиці. Його серце калатало. Що хотів Мелфой сховати від Пенсі? Може, він зараз побачить ту саму загадкову поламану річ, яку так важливо було полагодити? Петрифікус тоталус! Без жодного попередження Мелфой спрямував чарівну паличку на Гаррі, і того миттю паралізувало. Ніби на сповільнених кінокадрах, він злетів з багажної полиці і боляче гепнувся, аж задрижала підлога купе. Просто під ноги Мелфоєві. Плащ-невидимка зіжмакався, виставивши половину його тіла на огляд. Ноги його, до речі, і досі були незграбно зігнуті в колінах, так, як він підібгав їх, намагаючись розміститися на вантажній полиці. Гаррі не міг поворухнути жодним м'язом, лише дивився на Мелфоя, обличчя якого розтяглося у кривій посмішці.
«Ха-ха-ха! Короче, я так і думав!» – радісно проказав він. «Я чув, як тебе гахнула гойлова валіза. І ще, мені здалося, ніби я бачив, як у повітрі блиснуло щось біле, коли вернувся за Біні».
Мелфоїв погляд затримався на кросівках Гаррі.
«Ха-ха-ха! Мабуть, це ти й двері притримав, коли Забіні заходив в купе, га?»
Якусь мить він уважно дивився на Гаррі.
«Ти, Поттере, не почув нічого такого, за що б я боявся. Але якщо я вже тебе тут застукав, короче!»
Він щосили наступив на обличчя Гаррі. Хлопець відчув, як зламався ніс. Кров бризнула на всі боки.
«Це тобі, блін, від мого старого гнида. А тепер, ха, короче!»
Мелфой витяг плаща-невидимку з-під непоружного тіла Гаррі і акуратно накрив ним хлопця.
«Ха-ха-ха! Короче, не думаю, що тебе знайдуть, доки поїзд не вернеться до Лондона», – спокійно проказав він. «Побачимось, Поттере!» «А може і ні?»
Наостанок, старанно потоптавшись Гаррі по пальцях рук, Мелфой вийшов з купе і зійшов з потяга.